كيف كلير على أطلب راديتي يرتيرن الخير لوزن فرمة الإنجليزلة بوغن 2024 يلن 27 نويابري كتانن 3 günü خوارلر بن نلومدي يدغدا دينلماغا چاغريار بوغن كي پروغرامامزد تركمانستانلر دمير يوللرن ساتاچان بөлөклөрүнө ала дебилдирия дүйүплү аваклайыш ишлерине метас турволордон каасыдыя ийратлы жерлерде каалын басчы ымыклы петелия банктарды көтөрүм төлөөлөрүнүн кечирилмегине күмүртүк жагдайлар үйө чыктыарга бейлектадыртылар одоли соң кабарлар диңле олар билен билимен жокчун аны урван таңшедиар НАТО Украина кеңеши 26 ноябрда Брюссельде жыйынып, Орсиятын кечен кепте Украинада сыйнагеден гиперсоник ортодоклук ракетасыны ара алып маслахатлашат. Украинанын яранлыгын 32 агла дөөлөтүнөн болгон векилдерин жыйыны Киев тарапынан Орсият 21 ноябрда Украинанын Днепр шаарына зарбуронун соң чагырылды. Президент Владимир Путин бу hüzümde улунулган тәдир ракетаны Орешник деп атландырды. Путин бул арбанын Киевин Абашадан улук карасылан уруксаты алып, күн ватарын берен улук аралык жараларны Орсиятын хас исимдеги нышаналары hüzüm etmek үчүн улунмагына берилген жоопту айтты. НАТО Украина кеңеши кечен жыл Киев менен кызматташтыгын күчлөндүрмөккө Украинанын НАТО агдарыгына болгон иштөөлөрүн колдомок үчүн Вильнюсту кечирилген НАТО саммитинде дөрөдүлдү. Украинанын Гунватар шаары Тернопол 26 ноябрда Орсиятын пилотсуз учурлорунун эден hüzümünden соң электриксиз калды. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов 25 ноябрда Абашанын сенатынын энергетика ва табигый ресурстар боюнча комитетинин агзасы сенатор Стив Денис кабыл этти. Ватан хабарлар программасы бу дугушукту хуганын үйтүмөгү менен баалуу маселелерин ара алып маслахатлашканын хабар берди. Сөхбөттөшлүктө Түркмөнстан менен Бирлешкен Штаттардын арасында кызуусан сөүлдө майы оюмга хуганын үйтүмөгүнө каршы көрөшмөк кабатта İki taraflarının atınışları berkitmeye ayrıtın üns verildi. Senatör Deniz, Amerikan kampanyaları bilen Türkmenistan'ın arasında kılmattaşlığı, oğu hazırlığı, teknolojiler ve infrastruktura yalpı doktorda işçenleştirme için ulu mümkünçülüklerin bağırdığına itti. İsrail'in Washington'daki ilçesi İsrail ile Divi Livan'da yerleşen Hizbullah Sövüşçü toparının arasında atışığı besetmek kuarıdaki alalaşığın bir neçiğin içinde kazanılmanın mümkünlüğünü aitti. Hizbullah Abşa tarafından terör kuruması ilip keskitlenen topar olup onun harbi kanatı Avrupa Birleşik tarafından kara sahana koyuldu. İlçi Mike Kerzog 25. noyavrda İsrail'in koşun radyasına bu meselede çözülmeli bir neçe meselenin kalanlığına etti ve islenlik şartnamanın hükümet bilen alalaşılmağını talep edeyenliğini sözüne koştu. Yönül biz alalaşığa yakınıydı. Birleşen Arap Emirlikleri 25. noyavrda 28 yaşlı İsrail Maldivan Pravoslav Urukhansı'nın öldürülmeğine güman edilip saklanan 3 adamın özü rayetleri bulunduğunu мәлим етті. Guman edilenler bir gün ön, hopsuzluk kullukları Dubai'daki koşer dükkanına yolbaşılık ediyen ve pravoslav evreylerin Çabat toporunun vekili Zivi Kogo'nun cesedini tapanlarından son tutsak edildi. Birleşen Arap Emirliklerinin hakimiyetleri guman edilenleri 28 yaşındaki Mahmut Can Abdurrahim, 28 yaşındaki Olumbey Tohiroğuz, 33 yaşlı Azizbek Kamilovs deyip tanıttı. Görünüşünden sonki iki erkek familyalarının yerine kakalarının ağıtlarını korkadıyar. Güman edilenlere karşı resmi ayıplama bildirilip bildirilmeyenliği aydılmadı. Bizim dünyamızda yığırınca orun yok. Bizim fikirlerimiz onun maskarası, yevrey cemaatı ve kıynanyanların ehlisi bilen. Biz İsrail ve Birleşen Arap Emirlikleri bilen arakatını saklayarsa Moldova'nın prezidenti Maya Sandu aytti. Kogo'nun gereksiz yetenliği 22. noyavrda havar verildi. Sonunun cesedi Al-Ayn şehrinde tapıldı. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun edarası Kogo'nun öldürülmeğini yazgırdı ve bunu antisemit terrorçuluk hareketi diye adlandırdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlarda